Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager. Hvorfor er gerningsmændene gået fri? Er det fordi, de er særlig snedige? Eller har politiet fejlet? Hvilke spor er der, og kan de nogensinde blive opklaret?
Kære alle, Danmark har i de seneste dage været udsat for hybridangreb. Droner er set flere steder ved kritisk infrastruktur, militært og civilt. Det er angreb, som vi må forvente, der kan komme flere af. Og det er angreb, som har vist sårbarheder. Og det er angreb, der har til formål at skabe utryghed og splittelse. Det er angreb, der skal ryste os som mennesker og som samfund.
Den 22. september 2025 bliver luftrummet over Københavns Lufthavn i Kastrup pludselig lukket ned. Flere droner bliver observeret i området, både af politi og af vidner på jorden. Fly må omdirigeres, passagerer bliver strandet, og i 4 timer står trafikken stille i Nordens største lufthavn. Episoden bliver hurtigt beskrevet som det mest alvorlige anslag mod dansk kritisk infrastruktur i nyere tid. Og nu er det store spørgsmål. Hvem stod bag?
Velkommen til Sagen Genåbnet. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Og i det her afsnit, der skal vi tale om de mystiske droner over Danmark. Og der bevæger vi os jo lidt ud i den genre, der hedder News Commentary. Som er en lidt, det, ja. Lidt anden genre, end den vi plejer at lave. Fordi det her er mere en genre, hvor man kommenterer på nyhedsbilledet. Men vi synes jo godt, man kan bruge nogle af de normale true crime-greb i den her sag, Jesper, fordi jeg synes jo, det helt store spørgsmål er, og det stiller vi også i drabsager, som vi plejer at dække. Hvem har egentlig et motiv?
Who done it, ikke?
Ja. Og hvad er modus? Jeg synes faktisk godt, vi kan bruge nogle af de analysegreb på den her utrolig mystiske sag.
Ja, altså, der er jo ikke tale om en kriminalsag som sådan. Der er jo ikke et lig eller en forbrydelse, der er begået. Udover det jo er ulovligt at lukke det danske luftrum og flyve med droner ind over sikkerhedsområder som lufthavne og militære anlæg. Jamen så ja, du har ret. Man kan sagtens bruge nogle af de samme greb. Og der er jo også en efterforskning i gang. Så selvfølgelig er der tale om en kriminalsag.
Ja, og i det her afsnit, der gennemgår vi hele forløbet omkring observationerne, og vi ser på, hvem der kan have stået bag. For spørgsmålet blafrer altså i vinden. Det bliver jo hurtigt til konspirationsteorier, men også myndighederne famler efter svar. Og Jesper, jeg synes jo faktisk ikke, det gør noget at gætte og spekulere lidt her, fordi det gør myndighederne jo også.
Det gør de i det allerhøjeste grad.
Vi så jo med hele Nord Stream-forløbet, at der indikerede man jo kraftigt fra myndighedernes side, at det nok var russerne, der stod bag. Og nu har en efterforskning i Tyskland jo altså vist, at det muligvis kan være en ukrainer, altså en antirussisk ukrainer, der står bag.
Og Nord Stream-forløbet, der skal du måske lige sige til vores lyttere, det er jo den her gasrørsledning, som løber gennem Østersøen, som jo pludselig gik i stykker.
Der blev saboteret.
Den blev saboteret, ja. Og det viste sig, at den var blevet ødelagt med sprængladninger. Mm. Og det er fuldstændig rigtigt. Der troede man først, at det var russerne, og så viste det sig så, at nu er der flere ukrainere, der er blevet anholdt i sagen. Men det er jo stadigvæk uklart, hvad der egentlig præcis ligger bag den her sag.
Den er ikke afsluttet. Min pointe er mere, at dengang gættede myndighederne, og det var jo faktisk, har det vist sig nok, det var nok en konspirationsteori. Ja. Så lige præcis i de her sager, der bliver der bare gættet lidt mere end sædvanligt. Også fra myndighedernes side. Og eksperter, altså militære eksperter fra Forsvarsakademiet, gik også ud og indikerede, at det kunne være russerne. Og det var faktisk ikke rigtig baseret på noget som helst.
Nej, fordi faktum er jo, at vi ved ikke, hvem der har sendt de her droner op i det danske luftrum. Der kan være nogle gode gæt, og det kommer vi jo ind på i den her sag, eller den her podcast-afsnit. Og jeg tror også godt, vi kan løfte sløret for, at altså, jeg har nogle andre teorier, end at det er lige russerne, og det vil jeg da gerne tillade mig at lufte lidt her i vores podcast.
Mm. Og bare lige helt kort med motiv. Hvis vi lige går tilbage til Nord Stream, så hvis man dengang havde spurgt, hvem havde et motiv, så havde man jo hurtigt kunne udelukke russerne. For hvem saboterer sin egen gasledning, som man tjener milliarder på? Altså, ja, det er jo lige det, russernes egen gasledning, ja, der kører hen over Europa og leverer gas til mange lande i Europa. Det vil jo være fuldstændig... Og øvrigt, hvis de ville genere os og lukke for gassen, så kunne de bare... Altså, så kunne de bare lukke for ledningen. Altså, ja, så et eller andet sted har hoppet kæden jo helt af på det tidspunkt.
Jo, så er det jo også en fuldstændig mystisk sag, fordi Danmark har lukket efterforskningen ned. Der er afhørt, ja, 13 vidner.
Yes, på Christiansø.
Ja, på Christiansø. Og derudover er der tilsyneladende ikke foretaget ret meget den sag, men det er så andre landes myndigheder, der er fortsat. Men Sande, ja, den sag kan vi jo gå, yes, langt ned i og, ja, lave et helt afsnit om, hvis det skulle være. Nu skal det jo handle om dronerne, ja, og jeg ved ikke, om du bare skal tage os med tilbage til starten, til begyndelsen.
Og det handler om den aften i Kastrup, fordi klokken lidt over 1:30 om aftenen, søndag den 22. september 2025, der får politiet en anmeldelse om, at der er observeret flere droner over eller omkring Københavns Lufthavn. Mindst 2-3 større droner bliver set, både af øjenvidner og af politiet selv, og de flyver fra flere retninger og forsvinder igen efter kort tid. Og af sikkerhedshensyn bliver hele luftrummet lukket ned.
Ja, og det får jo enorme konsekvenser for flytrafikken. Over 100 afgange bliver aflyst, og 31 fly bliver omdirigeret, så de skal lande i andre lufthavne. Og omkring 20.000 passagerer bliver altså berørt af det her, som står på i 4 timer, indtil lufthavnen åbner igen kl. 0.30.
Og politiet går straks i gang med en intensiv efterforskning. De samarbejder både med PET og med forsvaret. Og politiinspektør Jens Jespersen fortæller tirsdag morgen, at der formentlig står en kapabel aktør bag, og nu kommer det i citationstegn, fordi det er det præcise udtryk, han bruger, og det er rimelig vigtigt lige at måske snakke lidt om, hvad det egentlig betyder.
Ja, fordi hvad betyder det egentlig? En kapabel aktør? Altså det eneste, jeg virkelig kan udlede det med 100% sikkerhed, det er jo, at det er ikke det er ikke drengestreger. Mm. Det er ikke nogen rødder fra Amager, der har været nede i Elgiganten og købe en drone, som de har sendt ind over lufthavnen. Og jeg vil også sige, at det kan jeg svært se, kan lade sig gøre. Jeg har selv fløjet med en drone i forbindelse med et tv-projekt, der skulle laves nogle optagelser fra luften. Mm. Og det var nede ved Køge Havn, hvor vi skulle optage noget til en serie, der hedder Nogen ved noget. Der brugte vi en drone nede i Køge Havn, hvor vi skulle lave nogle optagelser oppefra. Og der er simpelthen et område af Køge Havn, hvor du ikke kan flyve med en almindelig privat ejet drone. Droneoperatøren, som var vores fotograf, han viste mig på sådan en skærm, der var på hans remote control. Der er sådan kort over området, vi befinder os i, og så er der simpelthen et område, der er skraveret over med rødt, og det er en no-fly zone. Og han viste også, at så gik vi lidt derind, og så prøvede han at sætte den op inde i den her no-fly zone, og så løftede den sig bare ikke fra jorden.
Okay.
Så det er bare for at sige, at der er altså nogle områder i Danmark, hvor du ikke bare kan flyve med en drone, medmindre du har noget teknik, der kan... ligesom omgås den her firewall, eller hvad det er, der er sat op.
Og man må jo formode, at lufthavne og militæranlæg er sådan nogle zoner.
Ja, og Køge Havn er det også, fordi der er nogle militære ting dernede. Og det var også lige præcis i det område, at der for nogle måneder tilbage, rent faktisk blev observeret nogle droner også, som altså er fløjet ind i det her område, hvor man ikke normalt kan flyve med droner. Og nu har jeg ikke prøvet at sætte droner op ved Københavns Lufthavn, men jeg går ud fra, at du ikke bare kan flyve en drone ind over det sted, hvor flyene letter og lander. Det går jeg helt automatisk ud fra, at man ikke kan.
Nej, det er en rigtig god pointe, og lad os lige dvæle lidt ved udtrykket kapabel aktør, som det jo netop går ud og siger allerede tirsdag morgen dagen efter. Flere eksperter har jo udlagt lige præcis det udsagn som, at det nok er en statslig aktør, det vil sige en fremmed magt, et land.
Ja.
Fordi du skal have en ret stor sådan militær og efterretningsmæssig og så videre kapacitet, hvis du skal kunne lave sådan et hybridangreb, som det jo bliver kaldt.
Ja.
Og det er der flere eksperter, der har udlagt, at det kan kun være en statslig aktør, som vil kunne udføre det her.
Ja. Og det synes jeg, det må jeg jo bøje mig for, når nu ekspertvældet har sagt det, men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke, om en kapabel aktør også kunne være for eksempel en terrororganisation, eller et kriminelt netværk, der er jo meget, meget organiseret kriminelle, der transporterer meget store mængder af narkotika på tværs af kloden. Har de også droner? Who knows? Endelig så kunne man jo også forestille sig, at en kapabel aktør var nogen inden for droneindustrien, altså simpelthen dem, der laver droner og beskyttelsesudstyr mod droner. De må jo også, må jeg gå ud fra, er kapable til at få droner ind over lufthavnen.
Og det er jo så her, vi bevæger os lidt ud i nogle konspirationsteorier, fordi eksperter vurderer det her, men jeg vil også sige, at eksperter har taget fejl før, det gjorde de altså også i Nord Stream-sagen.
Det er rigtigt, og jeg medgiver de ting, jeg lige har sagt nu, det er jo tre forskellige sølvpapirshatte, jeg prøver på mit eget hoved, uden nogen som helst form for dækning. Men ikke desto mindre, så vil jeg bare sige, altså i mine øjne kan der altså være flere former for aktører.
Men i hvert fald, så statsminister Mette Frederiksen kalder det hidtil mest alvorlige anslag mod dansk kritisk infrastruktur.
Ja, og det er jo faktisk en rimelig vild udmelding, der kommer fra vores statsminister her, ikke? Altså, det hidtil mest alvorlige anslag mod dansk kritisk infrastruktur. Det synes jeg er ret alvorligt, ikke? Specielt når man også tænker på Nord Stream, som jo selvfølgelig ikke er dansk infrastruktur i den forstand. Men ja, det,
men går gennem dansk farvand. Ja.
Ja, det understreger jo den alvor, som at myndighederne kigger på den her sag med. Ikke?
Mm.
Og de er jo også ude at sige, at de kan ikke afvise, at Rusland står bag det her angreb. Og jeg synes, i mange af de svar, myndighederne kommer med på de her efterhånden meget famøse pressemøder, hvor de stiller op med ministre og forsvarschef og politichef. Jamen, når de så bliver adspurgt, hvem tror I står bag det her, og kan I afvise, at det er Rusland? Jamen, så bliver der jo svaret, at de kan ikke afvise, at Rusland står bag. Men samtidig understreger de jo, at de ikke har nogen beviser, og jo sådan set ikke har noget, der peger på en bestemt aktør.
Og man kan sige, det er kun, når de bliver trykket på maven, at de siger, at de ikke kan afvise det Rusland. Og det er jo selvfølgelig, fordi de ikke bare kan gå ud og sige noget uden beviser. Det er klart, der er også nogle diplomatiske bånd, man skal pleje.
Ja.
Men Mette Frederiksen formulerer det på den her måde. De hele hænger jo sammen.
Ja.
Og der mener hun jo, at vi er i gang med en krig i Ukraine, og at Rusland jo ja, måske heller ikke er så tilfredse med Danmarks store bidrag til Ukraine-indsatsen.
Det er jo det.
At der er noget vrede mod Danmark. Og nu sagde du før, at jeg har bare lige brug for at sige til lytterne, nu sagde du før, at en terrororganisation også kunne stå bag det her. Jeg synes ikke, vi skal sidde her i det her afsnit og jage en total skræk i livet på folk, hverken hvis det er Rusland eller en anden aktør, fordi der er også rigtig mange myndighedspersoner, der er gået ud og sagt, vi er ikke i fare. Altså, det er ikke farligt.
Nej.
Vi er ikke på et hybridangreb er jo ikke. Det er jo faktisk en form for. Altså, vi er jo i en kold krig 2. Altså, det er ikke en varm krig, hvor vi er der er en anden magt, der angriber os militært. Det er jo en hybridkrig. Det er en kold krig, hvor man prøver at ligge og stresse og genere og lidt vise sig frem og gøre nogen lidt utrygge på en eller anden måde. Men der er jo ikke nogen menneskeliv, der er i fare eller noget i den stil.
Det er i hvert fald det, som myndigheden lægger op til. Hvorvidt det er farligt, synes jeg, vi skal vende lidt tilbage til.
Okay.
Altså, fordi. Men lad os
jeg vil bare ikke sidde her og jeg en skræk i livet på folk.
Nej, men jeg vil heller ikke sidde og forgøjle det modsatte. Altså, fordi. Men jeg vil lige vende tilbage til det, du siger med Mette Frederiksen, der siger, at det hele hænger jo sammen. Altså, og der er jo en række ting, som det er jo noget med timingen, der passer med nogle andre ting, der er sket, ikke?
Ja.
For det første, så har Danmark jo lige anskaffet sig de her langtrækkende missiler, som jo i systemer, som i princippet jo kan ramme på russisk territorie.
Mm.
Og det fik jo, mødte jo massiv kritik fra russerne, der sagde, at det her får konsekvenser. Ikke? Så man kan ikke lade være med at tænke, at det her så konsekvensen af det her russerne, der er ude at vise.
Yeah.
Ja, nu hvis I anskaffer jer det her, så skal I bare vide, at vi har det her, vi kan gøre. Vi kan ødelægge jeres lufthavn, hvis det skal være.
Mm.
Det er jo den tanke, man får.
Og ja, så har tilbage ved motivet.
Ja,
de har et motiv.
De har et motiv, ikke?
Ja.
Det har de nemlig lige præcis. Og så er der noget omkring modus også, ikke? Fordi der har også været nogle krænkelser af polsk luftrum, og der er også faktisk samme aften, finder der jo noget lignende sted op i Norge.
Ja.
Ganske vist er de ude at sige, at der er nogle lidt anderledes ting deroppe i Norge, så vi er ikke helt sikre på, at det hænger sammen, og det er noget med, hvordan dronerne flyver. De er også inde og tale om det her med, jamen, de her droner, det er som om de melder deres ankomst i lufthavnen. Lyset bliver tændt på dem, så bliver det slukket igen, så man ikke kan se dem, og så bliver det tændt igen. Og det er noget, som de blandt andet lægger frem på de her pressemøder, som værende et karakteristika for den her måde, de her droner bevæger sig på. Og det er jo, når man tænder lyset, så viser man jo, at man er her. Så det er jo ligesom den der lidt demonstrative, se her, vi er til stede over jeres lufthavn, og I kunne faktisk ikke se os på jeres radar, eller hvad det er, ikke? Og der er en modus der, ikke? Mm.
Ja, og så ser vi jo så også for nylig, er det et lille bitte vandværk, og det ved jeg godt, der er du meget skeptisk igen. Vi er ikke helt enige om alting, Jesper og jeg kan godt love jer for, at der foregår nogle gange nogle heftige diskussioner, ja. Når mikrofonen er slukket. Det mener eksperter jo også kan være en del af den her hybridkrig. Altså vi ser et lille bitte vandværk i en by, hvor det kun forsyner vand til 420 mennesker,
ja.
Hvor vandværket er ude og sige, vi er altså blevet hacket.
Ja.
Vi ved selvfølgelig ikke, hvem det er, men det kunne være russerne.
Mener det er pro-russiske hacker, ikke?
Ja, så den her hybridkrig, det er jo, den foregår jo på, undskyld udtrykket, flere fronter.
Ja.
Det er droner, det kan være hacking af vandværker. Vi så et angreb på hybridangreb også, mener mange, at det var ved OL i Paris, da hele togsystemet brød sammen lige op til OL.
Ja.
Hybridkrig kan være rigtig mange ting. Nå, ja. Men selvom både politi og vidner altså siger, at de har set droner, bliver der aldrig fremlagt håndfaste beviser. Der er ingen billeder, der er ingen optagelser og ingen nedskudte droner, i hvert fald ikke umiddelbart i første omgang.
Nej. Og vi ved jo ikke, hvordan de her droner ser ud. Altså, der er jo forskellige typer af droner. Nogle har fire roterblade, og nogle har kun ét. Og de siger, der er tale om større droner. Men hvad er en større drone? Altså, du kan jo gå ud nu i handlen og købe droner i forskellige størrelser, fra en meget lille en, der kan flyve rundt i baghaven, til nogen, der er noget større, som dem, vi for eksempel brugte til tv-optagelser. Der bliver jo brugt droner i landbruget, og der bliver bare brugt droner til rigtig mange ting.
Ja, ja, og jeg vil også gerne lige understrege, myndighederne har ikke nogen officielle billeder af de her droner dagen efter, men senere er der jo kommet alt muligt.
Ja.
Folk, der har optaget alle mulige droneobservationer, men det kommer vi til.
Men reelt ved vi ikke, hvordan de der droner ser ud. Og en af de ting, som jo der er blevet spurgt meget ind til på de her pressemøder, det er, jamen, hvorfor har de ikke skudt de her droner ned? Og der har svaret jo været, at hvis man skyder en drone ned, så ved man ikke, hvor den lander. Og den kunne jo lande i en brændstoftank ude i Københavns Lufthavn, og som så eksploderer og bringer en masse menneskers liv i fare. Og en anden begrundelse er, at når du skyder et projektil op i luften, jamen så falder det ned på et tidspunkt. Og det kan også få ret skade på mennesker eller værdigenstande. Og så det har ligesom været sådan, må vi forstå, en beredskabsmæssig afvejning, hvor man har vurderet, at de her droner udgør de en fare, kontra er det nødvendigt at skyde dem ned. Og så har man simpelthen vurderet, at det var ikke en god idé at skyde dem ned.
Det er i hvert fald det officielle argument.
Det er det officielle argument. Ja. Men hovedpointen er jo, at de skyder altså ikke de her droner ned, og derfor er de jo så heller ikke i besiddelse af en nedskudt drone, som de kan analysere og trække data ud fra, og sågar tage fingeraftryk eller DNA fra. De har heller ikke noget umiddelbart svar på, hvor de her droner kommer fra, om de er blevet sat op lige ved siden af lufthavnen, eller om de er fløjet langt, inden de er kommet ind i området. De kan heller ikke fortælle, hvor dronerne flyver hen. Så de dukker op, de her droner, og så er de væk igen.
Yep. Argumentet er, at de ikke har detektionsudstyr. De har ikke nogen radarsystemer, der kan observere det her.
Nej.
Så vi aner ikke, om de kommer fra Tyskland, Rusland, Ukraine, Polen. Nej. Vi ved ingenting.
Nej, vi ved ikke, om der har siddet nogen i en varebil ude på Amager og sat dem op og styret dem derfra, eller om der har siddet nogen i et skib ude langs kysten, eller om de er fløjet endnu længere, før de er kommet ind over lufthavnen.
Og det er mærkeligt.
Det er super mærkeligt, og jeg har stadig også lidt svært. Jeg vil have lov at være kritisk her, fordi jeg kan ikke helt se, selvom man ikke har måske det detektionsudstyr, der skulle give den viden, så kan man jo stadig følge dem fysisk. Altså, en politibil kan køre efter dronen. Mm. Man kan lyse op på himlen. Man kan forsøge...
Det er mærkeligt.
Det er lidt mærkeligt.
Det er meget
i hvert fald ærgerligt, at man ikke har kunne følge de her droner. Mm. Og der kommer jo flere hændelser efterfølgende, som vi jo så også kan gennemgå, hvor det samme jo mere eller mindre gør sig gældende.
Som vi også nævnte lige før, så samme aften, den 22. september, bliver der også observeret droner ved Oslo Lufthavn. og det sætter for alvor gang i teorierne om, at noget større er i spil. I dagen efter sker der nye observationer, både over danske lufthavne og militære anlæg. Den 25. september bliver flere lufthavne påvirket af mistænkelige observationer. For eksempel så bliver Aalborg Lufthavn lukket i 3 timer, Billund Lufthavn bliver lukket i 1, og det er efter rapporter om, at der er droner i deres luftrum. Forsvaret oplyser, at droner er observeret ved blandt andet flyvestationen Skrydstrup og Jyske Dragonregiment i Holstebro. Flyvestationen Skrydstrup huser de danske F-16 fly.
Og lad os lige blive ved den. Altså, de danske F-16 fly, som Danmark efter lange forhandlinger og nærmest ikke folkeafstemninger, men tæt på, altså de debatter i op og ned af spalter, har betalt millioner kroner for at købe ind. Jamen, der flyver altså et par ukendte droner rundt ovenover dem, og man kan jo kun tænke på, hvis sådan en drone den havde nogle kilo sprængstof over sig, og lå sig selv falde ned der, så kunne det godt være, at de F-16 fly var gået op i varm luft. Mm. Så det er jo foruroligende. Altså, det må man bare sige. Det er jo ikke det er jo ikke særlig betryggende.
Det er det ikke. Og samme dag udsender Mette Frederiksen en videotale på Statsministeriets hjemmeside, og der er budskabet klart, Danmark er under angreb, hybridangreb. Lad os lige høre et klip fra den tale.
Kære alle, Danmark har i de seneste dage været udsat for hybridangreb. Droner er set flere steder ved kritisk infrastruktur, militært og civilt. Det er angreb, som vi må forvente, der kan komme flere af. Og det er angreb, som har vist sårbarheder. Og det er angreb, der har til formål at skabe utryghed og splittelse. Det er angreb, der skal ryste os som mennesker og som samfund.
Og den 26. september, der bekræfter forsvaret, at der natten over er observeret droner ved flere militære installationer. Og så tager myndighederne altså nogle modtræk. Et mobilradarapparat, det er svært at sige, bliver opstillet ved Pionergården på Amager, og dronelignende objekter ses tæt på kysten.
Og allerede dagen efter er der nye rapporter om droner ved flere forsvarsanlæg, herunder omkring Karup. Og forsvarskommandoen bekræfter altså, at der er observeret droner ved flere danske forsvarslokaliteter. Og det fortsætter igen dagen efter, den 28. september, hvor forsvarsministeriet meddeler, at natlige observationer fortsætter, og at det igen foregår ved de her militære lokaliteter, blandt andet flyvestationen Skrydstrup, hvor F-16-flyene jo står.
Mm-hmm.
Og altså, det er jo ret vildt. Altså, i dagevis hænger de her droner og svæver rundt over lufthavne og militære anlæg og leger på en eller anden måde kispus med myndighederne. Ligesom de ikke skød dem ned den første aften, så gør de det heller ikke i de næste aftener. Og det lykkes simpelthen ikke at følge dem eller finde ud af, hvor de kommer fra eller hvor de flyver hen. I hvert fald ikke noget, som de melder ud til den danske offentlighed.
Mm.
Og de stiller jo op beredvilligt de her, det må man jo beundre dem for, altså politi og forsvarskommando og Troels Lund Poulsen og
Peter Hummelgaard.
De står der alle sammen, nær Mette Frederiksen, og svarer beredvilligt på pressens spørgsmål, men det bliver jo en pinlig...
Det var en pinlig affære, nu siger du beredvilligt, og det er det på en måde, men jeg husker faktisk især vores tidligere medie, Emilie Jæger fra BT, politisk redaktør der spørger, kan I egentlig sige, hvis de kommer igen i morgen, at I kan forhindre det, eller I kan skyde dem ned, eller et eller andet, og de står og væver rundt, ikke?
Jo.
Det kan jo betyde en af to ting. Den ene ting kan jo være, at de rent faktisk holder kortene tæt på kroppen, fordi de ikke vil udlevere information til fjenden.
Det er en del af det i hvert fald.
Der er helt sikkert et element af det, men et andet element er måske også, at de faktisk ikke har et svar.
Altså. Det synes jeg, det står meget klart, at de ved faktisk ikke, hvad der foregår, og de har ikke svar på mange af de her spørgsmål, og de ved heller ikke helt præcis, hvad de faktisk skal gøre ved det her problem.
Mm.
Og det udstiller jo, som mange har påpeget også, måske, at der er nogle indkøb i dronebranchen, der ikke er blevet foretaget i tide. Fordi vi har jo kendt til droner ret længe. Det var allerede en ting under krigen mod IS. Og i Syrien har droner spillet en kæmpe rolle. IS lavede kamikaze-droner, der kunne foretage angreb. Og det har været en meget, meget central del af hele den krig, vi er dybt involveret i i Ukraine, hvor droner jo
ja, vi er bare ikke så vant til dem i Danmark. Det er jo der, forskellen ligger. Vi er vant til at bruge dem i udlandet, men vi er ikke særlig vant til at bruge dem i Danmark. Og jeg tror også lige, jeg vil sige her, at der tror jeg måske også, vi er en lille smule enige, Jesper. For det første, så ved vi ikke, hvad myndighederne ved.
Nej.
Og de kan ikke sige alt. Det er den ene ting. Det her, det er som sagt kold krig.
Ja.
Man sidder jo ikke på et presmøde og udleverer en masse info til
nej,
fjenden.
Nej. Ja, en anden ting, vi ikke ved, Sanne, det er jo, hvad myndighederne har været i gang med af forhandlinger omkring indkøb af udstyr. Vi ved jo ikke, hvor den danske stat ligger omkring indkøb af antidroneudstyr. Det kan være, at der har været langstrakte forhandlinger, som vi ikke kender til.
Mm.
Fordi det har jo været sådan i de senere måneder og år, at når der blev købt noget nyt, Mette Frederiksen har sagt køb, køb, køb omkring forsvarsudstyr, og når der er blevet købt noget, så er det ikke noget, vi har fået en masse at vide om inden, så er det bare blevet købt. Og så har vi fået at vide, nu har vi købt det her.
Og så er det en usynlig fjende i hybridangreb. Der er det en usynlig fjende. Der er ikke en eller anden soldat i en militær uniform med et eller andet logo på fra et eller andet land. Der er jo nogle normale spilleregler i en rigtig krig, en varm krig,
ja,
hvor du angriber hinanden.
Det er rigtigt.
Men i en hybridkrig, altså måske et lille vandværk, måske et lille pludselig droner, måske er der noget femte. Og jeg kan godt blive bekymret over, om myndighederne har godt nok styr på det. Det er ikke, fordi jeg sidder og blåstempler dem fuldstændig. Men på den anden side, så er hele måden at føre hybridkrig på, og også, at man vil overraske med alle mulige nye metoder, og man kan bare ikke være forberedt på det hele.
Det kan man ikke.
Og jeg blev også mærke i noget, Peter Hummelgaard sagde på et pressemøde, det var jo, at dengang vi var i krig i gåsøjne med Islamisk Stat og Al-Qaida og alle de her, der måtte man også på en eller anden måde leve med, at der indimellem var terrorangreb i Europa. Og det bliver på et eller andet tidspunkt virkelighed. Og det siger han også om hybridkrig. Der bliver vi også på et eller andet tidspunkt nødt til at acceptere, eller i hvert fald leve med, at det vil ske fra tid til anden, men det er ikke enden på vores verden. Altså det betyder ikke, at vi er totalt under angreb, og det hele er ved at kollapse, og verden er ved at gå under.
Mm.
Det vil komme, og det må vi simpelthen på en eller anden måde ruste os til, men det er ikke verdens undergang.
Nej. В Данию столько дронов посылаете.
Не буду больше.
Да, не надо. Владимир Владимирович, а зачем вы в Данию столько дронов посылаете?
Не буду больше.
Men det helt store spørgsmål, som jo blafrer i vinden, det er jo, som vi sagde til at starte med også, hvem er det, der har gjort det her? Og pilen peger jo temmelig meget hen mod Rusland. Når vi taler hybridkrig, så er det jo måske nok dem, vi er i hybridkrig med, hvis vi er i hybridkrig. Og lige præcis omkring russerne, så er der jo dukket et interessant spor op der. Det har vist sig, at et russisk tilknyttet tankskib, der bliver kaldt for Burakai, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men tidligere blev det kaldt for Pusha.
Okay, du er god til russisk, Jesper.
Ja, det er næsten flydende. Jeg mangler bare lige... det er jeg faktisk overhovedet ikke. jeg kan sige Nostrovia, og det betyder skål, og der tror jeg også, vi er omkring det. Ikke?
Jeg kan så afsløre, at jeg havde russisk i gymnasiet.
Så. Nå, okay. Jamen, så må du rette min udtale her.
Burakai eller Pusha.
Ah, det lyder flot. Det lyder rigtig flot. Når du siger, det lyder flot og rigtigt. I hvert fald bliver det her tankskib set i farvandet omkring Danmark og Nordsøen. Og det er altså et tankskib, som bliver betragtet som værende en del af det, man kalder den russiske skyggeflåde. Og det mener man, fordi at det har skiftet navn flere gange, og det har skiftet ejer flere gange. Og der er en mistanke om, at det simpelthen sejler rundt med et andet formål end det som...
False flag.
Ja, falsk flag, ikke?
Ja.
Altså, det er faktisk slet ikke noget tankskib, men et skib, der er militært og udgiver sig for at være tankskib.
Faktisk anslår man jo, at over 52 af de her false flag-skibe er sejlet igennem dansk farvand siden juli.
Ja.
Og myndighederne har faktisk ikke gjort noget som helst.
Nej.
Så altså, det synes jeg måske heller ikke er super betryggende.
Det er ikke særlig betryggende.
Men det er en længere snak, ja.
Og Pusha her er altså blevet boret af franske specialstyrker her i begyndelsen af oktober. Og ombord på det her skib, der finder man udstyr, som ifølge de franske medier har været brugt til overvågning og signalteknologi. Og det kunne godt være noget teknologi, man bruger til at styre droner, der skal bevæge sig over lange afstande. Så der er altså en mistanke mod Pusha, at de kan have spillet, det her skib kan have spillet en rolle i de her droneflyvninger over Danmark. Men igen, så er der på nuværende tidspunkt ikke nogen beviser for det, og andet end at det her skib altså har en mistænkelig placering og adfærd omkring hændelsen. Og Sanne, det er jo sådan, at når man anklager nogen for noget, så skal de følge de journalistiske retningslinjer jo have krav på genmæle. Og den eneste rigtige at spørge om de her droneangreb, om de kommer fra Rusland, det er jo Vladimir Putin selv. Og jeg ved ikke med dig, men jeg har ikke noget nummer på ham. det er sådan, det har de på russisk stats-TV, og de har haft ham i studiet. Og de har jo rent faktisk spurgt ham, om det er ham, der står bag droneangrebene i,
okay.
i Danmark. Og vi kan lige prøve at høre her, hvad han siger, så kan vi høre, hvordan russisk rigtig skal lyde.
Hvordan er stokke droner посылаете? Jeg
не буду больше.
Не надо. Владимир Владимирович, а зачем вы в Данию столько дронов посылаете?
Не буду больше.
Не надо больше.
Больше не буду. Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают?
Да везде долетают.
В Лиссабон и куда они летают? Знаете, там развлекаются люди, которые когда-то развлекались по поводу неопознанных летающих
объектов. Путин blir spurgt her. Hvorfor sender du så mange droner til Danmark? Det gør dem utilpasse. Og han svarer?
Det vil jeg ikke gøre. Jeg vil ikke sende flere droner til hverken Frankrig, Danmark eller København.
Han bliver så spurgt. Hvor flyver de hen?
Og så nævner Putin Lissabon, som jo er Portugals hovedstad. Og det er interessant, at han nævner Lissabon, for der har ikke været nogen droneangreb i Lissabon. Så ved at nævne Lissabon, lægger han op til, at det kunne blive det næste mål for sådan en hybrid hændelse her.
Okay, det er meget mærkeligt.
Ja, det er meget mystisk. Og i hele det interview, der er det lidt uklart, om Putin mener det seriøst, eller om det er en joke.
Mm-hmm.
Han siger så nogle ting om, at Rusland har slet ikke droner, der kan flyve helt til Lissabon. Han nævner ikke noget om skyggeflåder. Han siger, at alle de her dronehændelser, som vi har været vidne til i Danmark, at det er noget, som nogen gør for at skabe frygt, så der bliver sat gang i oprustningen. Altså simpelthen noget, som nogen gør for at få Danmark til at ruste op mod Rusland. Og det er jo, det er jo så Putins konspirationsteori. Og så afbryder verden ham. Ja, verden afbryder man ikke, men verden stiller sig et spørgsmål og siger, at nu bliver folk i Lissabon nok bange, når han sådan nævner Lissabon på den måde, og han opfordrer så Putin til at sige, at det her det er en joke. Men så reagerer Putin sådan lidt spøjst, hvor han sådan ryster på hovedet og kigger lidt ned i sine hænder, og så siger han, nej, det vil han ikke. Og så kigger han op med sådan en skæmsk smil.
Okay.
Så han lader det sådan hænge eller svæve i luften, om det nu også var en joke, at det var ham, der sendte droner til Danmark og vil gøre det til Lissabon. Det synes jeg alligevel er, da jeg så det her klip, der synes jeg, det var ret vildt. Altså,
ja.
en statsleder, som sidder sådan og leger, spiller sådan et frygtspil faktisk på tv.
Det er jo også, det er en hybridkrig,
ja. Ja, det er det. Jeg vil ikke sidde og sige, det er mistanke på at dragene, men det er da lige før. Ikke? I hvert fald så har han jo heller ikke lyst til sådan at 100% afvise, at det er ham og Rusland, der står bag de her droner.
Hvis nu, at de er i gang med et hybridangreb, så er det da fint nok, at han på en måde antyder det lidt, så vi ligesom skal frygte russerne. Og jeg bliver bare nødt til at minde igen om, hvem har motivet? Jeg kan ikke komme på særlig mange andre end Rusland.
Nej.
Og jeg vil ikke slå to streger under eller noget. Jeg kan overhovedet ikke konkludere noget som helst. Jeg snakker kun om, hvem der har motiv her. Hvem er det, Rusland kunne have lyst til at genere? Der er Danmark, der er et oplagt hybridmål.
Ja, og jeg vil sige, hvis det her det var Putin, der fortæller en joke, så har Putin virkelig en meget mærkelig og syg form for humor.
Og Jesper, inden vi går videre med den her mystiske sag, jeg føler mig lidt ude af min comfortzone.
Ja, det
gør
jeg også.
I forhold til, hvad vi plejer at tage op i den her
Absolut,
podcast.
Absolut, det gør jeg også.
Jeg ved ikke, det kan være... Okay, lytter, hvis I zoner helt ud, så er det jo ikke vores normale modus at lave sådan et afsnit her. Men vi vi har snakket så meget om det selv, så vi tænkte, nu giver vi det lige et skud. Hvis I synes, det er helt håbløst, så bare spring over det en anden gang i feedet. Ja. I må selv really, hvad I hører. Vi kan godt lide også at lave den her slags en gang imellem.
Absolut. Jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på de her droner her.
Nej. Nu er vi kommet til det ydmyge øjeblik. Det er ikke kun Danmark, der bliver ydmyget, måske af Putin.
Nej, det er,
det er også os, der er ydmyge.
Vi er ydmyge over for den enorme opgave, det er at lave den her podcast, hvor vi jo nu også kaster os ud på ukendt farvand med forsvarspolitik og
droner og internationale.
Ja. Men i hvert fald er det jo sådan, at hvis man vil støtte os i det arbejde, som det er at lave den her podcast, så kan man gøre det økonomisk på tier.com, 10er.com/genåbnet2a'er.
Yeah.
Ja, man kan tilmelde sig med et valgfrit beløb, som bliver trukket en gang om måneden. Man betaler per uge, og man kan altid fremmelde sig igen.
Ja, altså man betaler ikke for hver afsnit, vi udgiver. Det er et afsnit om ugen, man betaler for.
Ja.
Yeah. Det er også lidt vigtigt at sige, og en ting, jeg gerne vil understrege igen og igen. Hvis I har et Podimo-abonnement, lyt til os derinde, fordi, og følg det feed derinde, fordi vi får en lille smule per stream ind på Podimo, så der betaler I faktisk også lidt med jeres abonnement der til os. Og det er vi også rigtig glade for.
Det er det.
Mange begge små, er det ikke rigtigt, Jesper?
Jo, det er nemlig det, der gør en stor å. Og det var det ydmyge øjeblik. Og man kan jo roligt sige, at Danmark bliver ydmyget, ikke? Altså, vi har en statsminister, der taler om angreb.
Og Jesper, skal vi så ikke vende tilbage til dronemystikken?
Jo, det synes jeg, fordi politiet får rigtig, rigtig mange henvendelser fra danskere, der lige pludselig mener, at de har set droner alle mulige steder. Og det er jo heldigvis sådan, vi er i det her land, at når der sker noget stort eller noget mistænkeligt og mystisk, jamen så holder vi øjne og ører åbne, og vi fortæller politiet alt det, som vi ser. Og det er også sådan, det skal være, og politiet vil også gerne have de her henvendelser. De har også modtaget en forskellige billeder og videoklip, og det er jo selvfølgelig noget, de nu er i gang med at sortere i. Man begynder også hos Forsvaret og politiet at gennemgå data fra radarer og fra overvågningskameraer, og i det her arbejde, der opdager man jo nogle fejl og misforståelser, som er opstået i det her forløb. Og det kan du lige fortælle om.
Ja, der synes jeg faktisk lige, vi skal kreditere Danmarks Radio, som jo har fundet ud af, at ja, det er noget af det nye, der er kommet frem. Det er, at mange af de observationer, man har gjort, som man har troet var nogle af de her droner, faktisk har vist sig slet ikke at være det. For eksempel så har Danmarks Radio kunne fortælle om, at et af de mest omtalte videoklip viser sig at være et lille skolefly, der fløj fra Roskilde til Kastrup samme aften. Og alligevel bliver hændelsen dengang opfattet som et muligt fjendtligt angreb. Det vil altså sige, det her hybridangreb, som muligvis er foregået, har slet ikke været så stort, som man umiddelbart har troet.
Nej.
Og det, der også sker, Jesper, det er jo, at myndighederne begynder at ændre sprogbrug, fordi forsvarsminister Troels Lund Poulsen har nu været ude og sige, at de bruger ikke rigtig længere ordet droner, men luftobservationer. Og det er et markant skifte, for når man ændrer ordet fra drone til observation, så signalerer man også tvivl, at man ikke længere er sikker på, hvad der egentlig bliver set. Og noget af det har altså ikke været droner fra en kapabel aktør. Noget af det har altså været et lille skolefly, der fløj fra Roskilde.
Ja.
Og eksperter advarer samtidig mod den her usikkerhed, for når befolkningen ikke får klare svar, så søger de selv efter forklaringer, og det åbner døren for misinformation og konspirationsteorier.
Ja.
For eksempel har adjunkt André Ken Jacobsen fra Syddansk Universitet sagt det sådan her. Når myndighederne ikke kommunikerer klart, søger mange information andre steder, og det giver grobund for falske fortællinger. Og det er præcis sådan, hybridkrig fungerer. Men der vil jeg også gerne lige indskyde, at der er også en grund til, at myndighederne ikke fortæller alt. Det skal vi også lige huske.
Ja, men jeg vil give dig ret i, at der er jo sket en ændring i den her retorik, der bliver brugt. Og der er altså også sket en forskydning af det her begreb hybridangreb.
Mm.
Der har vi set på nogle af de sene pressemøder, at der er blevet brugt udtrykket hybride hændelser, som jo, er det så det samme, eller er det noget, der er mere vagt? Det er lidt tvivlsomt, men ikke desto mindre, så står det jo lidt tvivl om, hvad er det egentlig, der foregår?
Ja, altså, det kan jo godt være, at der har været nogle fremmede droner den her aften, men så har man lige pludselig begyndt at registrere alt i luften som en del af det her hybridangreb, og troede, det var meget større, end det måske faktisk var.
Måske.
Og så er det jaget skræk i befolkningen, og nu begynder man at nedtone det, fordi man simpelthen finder ud af, at flere af de her observationer slet ikke var en del af det her mulige hybridangreb. Ikke?
Det er det. Ja. Og det er jo også sådan, at først man begynder at tale om spøgelser, så ser man jo spøgelser alle vejen.
Det er det.
Og det gælder jo også folk, der arbejder i forsvaret og i politiet. Altså det hele er jo observationer, i og med, at der ikke er skudt en drone ned, som ligger på jorden, og vi kan se, om der er akryliske bogstaver bagpå, eller om der står kærlig hilsen Putin eller noget. Så er vi jo i en situation, hvor det er observationer, og det er, hvad man lige synes, man har set.
Jeg synes, det er betryggende at vide, at det måske slet ikke har været så omfangsrigt, som vi først troede.
Ja. Det er jeg enig i. Men jeg mangler stadig svaret på, hvem er det, der står bag. For mig er det alt afgørende, om det er russerne, eller det ikke er russerne. Og grund til det er jo, at russerne er jo involveret i en krig i Ukraine, som vi også er involveret i, i det vi bidrager med våben og penge og træning. Så hvis det er russerne, så er det jo mere alvorligt, end hvis det er nærmest hvem som helst andre. Altså hvis der er tale om for eksempel et kriminelt netværk, der er ude at afprøve, hvad man kan med droner, så er det jo langt mindre alvorligt, end hvis det er russerne. Mm. Hvis der er tale om, selvfølgelig, nu nævnte jeg, at der er en terrororganisation, også IS har brugt det droner tidligere, så er det selvfølgelig også virkelig alvorligt. Det tvivler jeg nu stærkt på, at det er. Men ikke desto mindre vil man jo gerne som borger vide, hvad er det her? Som minimum, hvem står bag, og hvad er det, og hvad går det ud på? Fordi ellers så vokser den her frygt jo, for at det kunne være noget, som er meget alvorligt. Og måske er det slet ikke så alvorligt.
Det er jeg egentlig enig med dig i. Det kunne være rigtig rart at finde ud af. Og noget af det nye er jo, og det er altså igen Danmarks Radio, der har afdækket det her, det er, at de har jo løbende spurgt Københavns Politi, hvad er status på den her efterforskning? Og noget af det allernyeste, det er, at de fortæller, at de vil ikke udlevere alt, hvad de har fundet ud af, men de siger, at det, de har gjort, det er, at de har indhentet teledata, videoovervågning, radardata, skibstrafikdata og en række private optagelser. Men de vil stadig ikke melde ud til DR præcis, hvad det var, der fløj over Danmark i september 2025. Men Jesper, man kan i hvert fald høre her, at politiet i hvert fald har foretaget sig en del. Og så har vi også fået hjælp udefra. Vi har fået noget dronehjælp fra Ukraine, altså sådan noget udstyr, der måske kan detektere droner. Det havde vi jo så ikke ordentligt på plads, da det skete, men det kan være, at vi kan få det fremover. Mm. Det har de jo sjovt nok store erfaringer med, da de jo hele tiden skyder russiske droner ned over det ukrainske luftrum.
Ja.
Vi har også fået hjælp fra Sverige og USA i forhold til sådan noget antidroneudstyr. Og det tyske skib FGS Hamburg har lagt til kaj i København, og der er altså tale om et luftforsvarsfregat, som NATO vil indsætte til at styrke overvågningen i Østersøen. Så nu er der jo så sket nogle skridt.
Ja, det er der. Men vi mangler stadig at få svar på det helt store spørgsmål, som jo er, hvem er det, der står bag? Mm. Og vi har talt om russerne.
Kom lige med det. Jeg ved, for du har nogle lidt alternative, og der skal vi jo altså understrege, at det er konspirationsteorier. Men igen, dit bud kan være lige så godt som alle mulige andres, fordi ingen ved det.
Jamen, og jeg vil jo ikke sidde her og tale for det ene eller det andet. Jeg vil bare sige, altså jeg ser for mig flere andre muligheder, end at det er russerne. Altså, hvis vi bare ser på det statslige, så er der jo også andre stater, der kan være i stand til at sætte droner op i det danske luftrum. Det kunne jo også være Iran. De har jo tidligere foretaget spionagevirksomhed og også voldshandling af den forbindelse på dansk jord. Og vi har set dem sende angrebsdroner mod Israel, så kunne der jo være tale om, ja, jeg nævnte den her terrororganisation, det tvivler nu på, men altså, man kunne også se på nogle af de her interesser, der er i at sælge droneudstyr, antidroneudstyr til Danmark. Vi ved jo ikke, hvor langt staten er i at anskaffe sådan noget udstyr, og om der kan være nogle aktører, der har lyst til at påvirke det i den ene eller den anden retning. Våbenindustrien som sådan er jo en kæmpe milliardindustri, så dermed er det jo også en kapabel aktør, uden at jeg dermed skal pege fingre af nogle bestemte virksomheder eller aktører i den verden. Men det er bare for at sige, der kunne jo også være andre motiver og interesser end lige præcis, at Rusland ønsker at optrappe en konflikt og skabe frygt i Danmark.
Ja, og nu du siger det, så hørte jeg faktisk lige, og nu ved jeg godt, at det henviser meget til Danmarks Radio, men vi skal kritisere, når dygtige journalister laver godt journalistisk arbejde, og vi refererer fra det.
Ja, det synes jeg.
Fordi DR har en erhvervspodcast, der hedder Sorte Tal, som jeg faktisk hører fra tid til anden, og de har i det seneste afsnit besøg af André, og han har faktisk et russisk klingende navn, men han taler altså flydende dansk, så jeg aner ikke, om han har noget med hverken Ukraine eller Rusland at gøre, så I skal ikke tro derude, han er russer eller ukrainer, men det kan han jo selvfølgelig godt have nogle rødder, det ved jeg ikke. Men han hedder André Rogasevski, og han er direktør hos noget, der hedder Netcompany, som er en dansk, lille dansk tech-gigant, eller hvad man skal kalde det. De stod for eksempel bag coronapasset. Og de har lanceret et nyt produkt, der hedder Vera, og det er et system, der skal forbedre forsvar og resiliens, og som han selv siger i den her udsendelse, taler direkte ind i det nuværende trusselsbillede. Og jeg ved ikke, om det er specifikt af droner, men det er i hvert fald et eller andet form for overvågningssystem, som det her firma har udviklet, som jo lige netop kan være med til at styrke Danmarks resiliens imod sådan nogle her typer af angreb. Og som du så selv siger, så er der jo også, og jeg siger slet ikke, fordi jeg siger, at Vera her har fløjet med de her droner, fordi Danmark nu skal købe deres system. Det er slet ikke det, jeg prøver at påstå. Men som du selv siger, Jesper, så kan der også være kommercielle interesser, der interesserer sig for, at man indkøber forskellige systemer.
Absolut. Der er der store kommercielle interesser. Det er der jo i hele forsvarsindustrien i de her år, hvor der foregår oprustning. Nu har vi jo også hørt, at man ude på de forskellige kaserner og militæranlæg har forsynet soldaterne med haglgevær, noget som man før i tiden jo ikke har brugt ret meget i forsvaret. Men det er simpelthen fordi, at haglgevær er enormt gode til at bruge, når man skal skyde en drone ned. Så kan man simpelthen stå på jorden og skyde den ned, som om det var en lærdue. Det gør man også ved fronten i Ukraine. Og det er klart, så er der nogen, der har solgt nogle haglgevær, fordi der er jo ikke noget, der er gratis i den her verden. Men ja, interessant oplysning derfor DR, som jo helt sikkert er en kapabel aktør inden for journalistik.
Det må man sige.
Det må man, ja.
Nu har de fyret deres nyhedsdirektør Sandy French, og nu må vi se, hvem den næste skud på stammen bliver der under korridorens vinger.
Ja.
Men her har de i hvert fald gjort et rigtig godt stykke arbejde, synes jeg. Især må jeg fremhæve Trine Marie Elsø, som har været meget på den her sag. Har været rigtig god til at dække den, synes jeg.
Ja.
Og jeg ved ikke, hvor det hele efterlader os nu, Jesper, på vores gyngende grund og vores lidt utraditionelle news commentary afsnit her. Vi er jo ikke eksperter ude i hverken droner eller forsvar.
Slet ikke.
Vi er bare to journalister, som følger rigtig meget med i mediebilledet.
Det må man sige. Og jamen, jeg tror bare, vi skal sige, at vi følger den her droneudvikling, og så må vi jo se, hvad der sker. Jeg håber, vi får nogle flere svar på et eller andet tidspunkt.
Men man skal i hvert fald altid spørge i kriminalsager, hvem har motivet, hvad er modus. Og det er jeg også sikker på, at politiet gør i den her sag, ligesom de gør i drabsager, vi normalt dækker.
Lige præcis. Og så er det jo vigtigt ikke at have tunnelsyn. Så man må jo kigge ud i landskabet og se, hvilke kapable aktører der er.
Vi havde i hvert fald tunnelsyn med Nord Stream, og det viste sig at være en fuldstændig fejlskud i togen. Og totalt irrationelt i øvrigt. Så vi må se, Jesper.
Ja.
Jamen, tusind tak, fordi I lyttede med til Sagen Genåbnet, og jeg hedder Sanne Fane.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.